og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. Som vanlig så sitter jeg, Henrik Nordtug, I studio sammen med Thor Fauske.
Hei, hei.
Når den episoden her slippes, så har jo jeg allerede gjennomført maratonløpet mitt, men vi ligger litt I forkant på innspillingen, så vi skal ta en debrief fra Frankfurt Marathon I neste episode. Men I dagens episode så skal vi snakke om skotesting, for hvem har vel ikke brukt det store internett eller andre forum for å orientere seg når man skal ut og kjøpe seg nye sko? Men hvordan gjennomføres skotesting I regi av løplabbet? Hvem det som I testpanelet, og hvem det som velger ut modellene som skal testes? Testpanelet våres leverer jo tester som publiseres på flere plattformer på tvers av forskjellige medier, og I dag så skal vi bli med på innsida av testpanelet. Og I forbindelse med det så har vi invitert deg, Bjørnar Sagdal. Velkommen til Løpesko-podden.
Tusen takk.
Dette jo den mest pikkige personen på løpesko som noen gang har truffet. Mens jeg mer opptatt av at skoene skal sitte på foten, ha god damping og smidig og rask å løpe med, så stiller jeg ikke større krav enn det. Men Bjørnar, han stiller store krav. Så han en god mann å ha I testpanelet.
Ja, det bra. Han som tar alle eventualiteter og tar både vær og føre og alt med I beregningene når skoene skal testes. Men Bjørnar, du har jo vært I testpanelet siden 2010. Det jo en stund, men vi kan ta litt om bakgrunnen din. Hvem du som løper, og hva driver du med I ditt daglige virke?
Ja, jeg jo ikke noe løper. Eller jo det jeg egentlig, men jeg har aldri konkurrert med løping. Startet egentlig på løplabben, var litt med bakgrunn av interesse for sko. Startet allerede på arbeidsuka I 8. klasse, da jobbet jeg på en skobutikk. Så etter militæret så begynte jeg å jobbe for et merke som heter Timberland, som også hadde sko. Tenkte etter hvert at jeg måtte få meg en utdannelse også, så jeg flyttet til Bergen. Og så likte jeg jo å trene. Det var mye styrketrening da, og litt kondisjonstrening. Og så gikk jeg innom løplabbet, for jeg hørte om løplabbet da, og skulle kjøpe meg nye treningssko, og der møtte jeg Kalle, eller Karl-Henrik Felde, og ble stående og pratet en god stund med han, og det endte med at jeg bestilte meg et par sko, som de selvfølgelig ikke hadde I sortimentet, og han spurte om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe der. Og det var vel I 2003, tror jeg faktisk, tilbake. Så da startet interessen for løpesko, og den har bare vært voksende siden det, egentlig.
Du har løpt, eller du jobbet I løplabbet I frem til 2012, mener jeg?
Ja, sånn cirka. Jeg var jo aldri fulltidsansatt, selv om jeg kanskje jobbet bort mot fulltid. Jeg studerte fysioterapi, og på grunn av det så jeg studerte I Bergen og I Oslo, og hadde praksis I Trøndelag, så da fikk jeg vært innom litt forskjellige løplabbeavdelinger, og kjent litt på det også, hvordan kundemassen på forskjellige plassene.
Og etterpå, altså du kom jo inn som testløper I 2010, jeg husker det at du var veldig hissig på å komme inn I testpanelet.
Ja, jeg synes det veldig viktig at man har gode folk inn I det her for å velge riktig sko, og ikke minst være litt sånn differensiert. Fordi jeg var jo en som ikke konkurrerte med løping, men løp ganske mye. Og det kanskje feil å si det, men jeg var jo det tunge alibiet inn I testgruppa, og hadde litt annen følelse på løpesko enn mange av de andre superlette sprivippene som løper rundt der.
Jeg helt enig I den vurderingen I dag, og jeg trenger jo å ha et mangfold av testere I panelet vårt, men på den tiden der så synes jeg rett og slett at du løper litt for lite til å kunne være en god tester da.
Og det sier du først nå.
Ja, men så feil kan du ta. Altså det handler jo ikke mer om at det tok litt tid før du kom inn. Mm. Når du først var inne så skjønte jeg jo det at du pirket jo på mange ting som jeg ikke pirket på. Det var jo også viktig å få frem de nyansene av testingen, og det gjorde at jeg måtte skjerpe meg litt og så være litt ekstra nøye I vurderingene, for at det ikke ble stilt til veggs I oppsummeringen fra deg. Da.
Ja, men det godt å høre. Men jeg har alltid vært veldig opptatt av utstyr generelt, og vært litt lei av å lese tester, hvor det litt for tydelig at den som tester glad for å få utstyr for å teste. Det skiner litt gjennom I litt for mange tester, synes jeg da. Og derfor så har jeg kanskje vært godt inn og vært litt I overkant kritisk av og til. Men så skal vi jo teste de skoene her på flere løpeturer, og etter hvert så ser vi at kanskje du kunne vært litt forutinntatt og bli omvendt på veien, eller at du virkelig får bekreftet den mistanken du hadde i starten.
Sånn, når du kom inn rundt 2010, så var jo det et større sprik i modeller og i funksjonssteg enn det var i dag, så det var jo mer svart-hvitt i hvert fall enn det er nå. Og det var flere modeller som jeg tror fikk ganske dårlig skår, fordi at det var ingen av oss som egentlig helt var fornøyd med disse skoene. I dag så er det sånn at skoene har blitt mye mer anvendelige, og det er sjeldent at du finner en modell som absolutt ikke fungerer til noe. Men hvis vi skal snakke litt, vi spør jo alle våre gjester om favorittsko, og vanligvis så får vi ett alternativ. Men med deg så frykter jeg at det kan komme en del forutsetninger og forbehold å ta for å gi favorittsko. Du har vel en favorittsko for pluss 10 grader og lett regn, og en for sludd og nordavind, og en annen for sønnavind.
Jeg sjekker vindretning og temperatur før jeg er ute og springer. Men det er jo litt fordi jeg synes det er viktig at skoen skal prestere godt, da. Litt til det den er tenkt til også. Sånn som i morges da jeg var ute og løp, så var det 9-10 grader og ganske kraftig regn. Og da tar jeg frem en sko med karbonsåle som gir god respons, det føler jeg blir litt sånn perlefossvint. Da er det greit å ha en sko som er litt kraftig og som du ikke forventer så mye av uansett, da. Mens på den tida fremover nå er jo kanskje den beste tida å løpe på, synes jeg. Når vi begynner å få bar frost, og det litt sånn ligger rundt 3-4 minusgrader, da er det helt perfekt. Og når det er frost i bakken, og da har på seg en rask sko, det er helt fantastisk følelse.
Ok, men da må vi jo få vite hva du faktisk løp med i dag, når det var pluss 9.
Ja, i dag gikk jeg inn i innerst i sportsboden, som kanskje er litt for full av sko, og dro frem en modell som jeg tror faktisk ikke jeg løp med den i 2022. Essex Glide Ride.
Men den har jo det tynneste og mest åpne meshet, og åpner opp for fukt og...
Ja, men det er ikke jeg så redd for da. Nei, så det er mer følelsen med underlaget som er avgjørende. Det er av og til jeg tenker på at jeg skulle hatt en sko som er tettere i overdelen også, men det er bedre å bli litt sånn, få litt gjennomtrekk ned i skoene enn at det blir for tett også.
Jeg tror du skal begynne å blande inn overdelene for mye i deres skovalgene dine, for at du bruker lengre tid på å bestemme deg for skoene du bruker på trening.
Ja, men det er litt morsomt å si det, Henrik, fordi utgangen som jeg springer ut av huset når jeg skal ut på løpetur, der har jeg en litt sånn knirkete gammel stol, og så står det stort sett løpeskoene til familien, da, eller til meg og kona. Minstemann har skoen sin oppe. Og kona, hun har ett par sko, som du bruker som regel, mens jeg har 10-12 par som står i gangen. Så jeg setter meg alltid ned, for det her er tidlig på morgenen, det er sånn i 60, ja. Og så vurderer jeg hvilke sko jeg skal ta i dag.
Hvor mange minutter bruker du i snitt på å finne riktig sko?
Det er jo litt avhengig av hva jeg har før, da. I dag var jeg litt uheldig, fordi det regnet utrolig mye det jeg stod opp, men da jeg kom ut, så hadde løya ganske bra.
Har du reservepar i sekken i tilfelle væromslag, eller?
Ja, men vet du, faktisk i dag så tenkte jeg på den her løp, at jeg burde hatt et skap på vei mot Sognsvann, der jeg kunne henge av regnjakka eller sette av skoen, som var tydeligvis feil den dagen her.
Langtidsvarslet, følger du med på det også, eller?
Nei, det meste av kvelden før så sjekket jeg hva det er forventet temperatur og vindretning i 60 på morgenen.
Riktig. Men nå må vi få noen favoritter da. Jeg skjønner jo at vi klarer ikke å få en favoritt fra deg, men du må da definere et bruksområde og vær- og føre forhold, og så hvilke modell som er favoritt.
Da foreslår jeg at Bjørnar skal...
Tre alternativer.
Du skal ha 2 uker i mellom Europa, stort sånn 10 grader, og du skal springe litt i parka og litt på asfalt. Hva tar du med?
I dag? Da tror jeg faktisk jeg ville ha tatt noe som jeg ikke har brukt fra før, for så vidt. Men av de skoene som jeg har i rotasjon nå, så vil jeg... Det er litt gamle sko, og det er litt nye sko. Det er en modell som jeg har vært veldig glad i, som jeg har brukt mye. Den er bortemot utslitt, men jeg drar den fram innimellom. Det er Newton Distance, faktisk.
Ja.
Den er jo en litt sær modell, som, men de som kjenner den, de kjenner den, og mange av de liker den, som stimulerer ganske mye til å ligge på, på forfot. Jeg drar også fram Carbon Rocket, den første varianten fra Hoka. Det kanskje den Hoka-skoen som jeg liker, liker best. Men sånn opp igjennom tiden av de skoene som jeg har likt best av smerten med å teste, har vært Nike Skyline, rett og slett. Det, det var den tiden hvor det var litt som du var inne på, Tor, at det var litt mer sånn sort-hvitt. Mens det var en sko som fungerte både til litt rolig ture og litt raskere ture. Og vi dro den faktisk inn i, inn i terrenget også innimellom, uten at det ble, ble for glatt.
Det vel noe du setter pris på, Henrik?
Ja, det, det går igjen som en favoritt til mange. Det. Så det, det er tydelig at den har satt dype spor. Jeg er spent på når Nike skal ta til vettet, og så relansere den med litt moderne skum. Og
vi har jo relansert Nike Zoom X Pegasus Turbo.
Ja.
Next Nature.
Mm.
Jeg vet ikke helt om den lanseringen var tipptopp. Har du noen tanker om det?
Ja, altså den, det er jo en sko som var mer sexy da den kom enn den er nå, for det har jo kommet inn mye i det, det sortimentet, ja, men man skal jo ikke kimse av det å pirre bort i litt sånn bortgjemte følelser og første kjærlighet og den biten der, så hvis, hvis Skylone blir relansert og vi mot formodning ikke skulle ta den inn på løplabbet, så har jeg ikke mokka et sekund eller for å betale fullpris for den på et eller annet forum.
Men nei. Tror du ville ha blitt fornøyd da?
Nei, nei. Men jeg sikkert synes den gamle var bedre,
ja.
Ja.
Jeg tenker at minnene om de gode skoene minne. Er viktige og skal ikke kjimse av det, altså.
Nei, det gjelder å være noe med de gode minnene også.
Ja. Ja.
Absolutt. Men jeg tror at Nike med denne Zoom X Pegasus Turbo, de har ikke vært kompromissløs nok. De har ikke valgt å gå like hardt inn for å lage en sko som ligner. De har prøvd å lage litt av alt, litt sånn grønn, resirkulert, bærekraftig sko, og litt mer sånn all-round, anvendelig, skal passe til flere løpere. Så da blir det litt sånn grått og litt sånn midt imellom.
Så, ja, så burde, tenker du at det blir litt sånn joggesko da, mer enn ren løpesko, eller?
Joggesko er jo et ord som jeg ikke tar i min munn.
Ja, du gjorde det nå, ja. Men bortsett fra det.
Jeg vet, men ja, det er en sko for rolig løping.
Ja. For det er viktig å skille på det, og tenker jeg hva de egentlig er tenkt å bruke som. Og jeg føler at når, vi, når jeg startet i testteamen, så hadde jeg flere sko som var fungert bedre til et sånn spesifikt område. Og så måtte vi da, som du var inne på, Henrik, ta, ha med oss sko i sekken hvis vi skulle ha en fartsøkning i løpet av, av langturen. Mens nå er det, det meste er ganske lett å ja, OK respons da.
Jeg er helt enig i det, at det er mye mer all-round, eller de passer til et mye bredere bruksområde nå. Enn liksom når vi lager disse løplabbe skofilmen også, så opplever jeg at når jeg skal fortelle hvem denne passer til, så er det veldig lett for å si at det er en super all-rounder som passer både til rolig og rask trening og kort og langt. Og det er det litt noe helt annet.
Du trenger bare én sko, og du gjør jo ikke det, vet du.
Ja, det gjør jo nesten. Jeg trenger jo bare én sko da, men eller én type sko, som jeg har en et viss arsenal av den typen som jeg kan veksle på da. Men favorittsko, nå ble vi jo dro vi jo litt ut i dimmeren her, men det er Disten, Newton Disten som er,
ja, det er vel liksom
favoritten for turen Sognsvann da, hvis det skal være sånn park i plant park i Mellom-Europa, så er det vel omtrent Sognsvann, ikke det?
Jo, det blir litt det altså.
Men hvis du skal løpe i terrenget, hva er favoritten da?
Ja, nå, det er jo å være føravhengig det også, Tor. Det er jo litt med hvilken vindretning, og, men mest egentlig hva slags type stil man skal løpe på. Fordi definisjonen av terrenget er jo ganske vid for mange, så du må liksom spesifisere litt mer. For springer du på i Nordmarka her i Oslo, så er det rød sti, blå sti, eller de som ikke merker engang, så vil det slå din på hvilke sko du velger også.
Her kom det et nytt begrep, Henrik. Rød sti.
Ja.
Og det er mye verre enn blå sti.
Ja, okay.
For rød stien, det er vinterløypen.
Ja, akkurat.
Og da er du ute i myren. Og da skjønner jeg at det er best når det er barfrost.
Ikke sant?
Jeg måtte innrømme det av lufta forrige gang vi var på innspilling, at når Thor slenger ut det begrepet blå sti, så nikker jeg bare og sier ja, men jeg vet jo egentlig ikke hva det er.
Nei, riktig.
Så jeg fikk det forklart da.
Du var med på jul I Blåfjellet og den...
jeg tenkte det var litt sånn som beltene I karate, altså liksom, ja. Hvis du ser på svart sti, da det rett over hoksfeltet.
Ja. Ja, riktig.
Nei, men da sier jeg rød sti da, sånn at det litt utenfor alfavei.
Ja, og da jo valget veldig enkelt egentlig. Da blir det VJ, og så blir det litt utifra dagsform på hvilken VJ-variant det blir. Men hvis det skikkelig ute I myra, så det iRock igjen. Som jeg føler da føler jeg meg trygg
så det grep som avgjørende
ja, grep og det at den sitter veldig godt rundt foten også det at overdelen ikke endrer seg I løpet av turen for det ser jeg jo når vi tester terrengsko så har jeg jo runder hvor jeg innom litt våtere det våte element for å få fukta overdelen og da en del modeller som faktisk du må snøre om etter en liten stund altså, mens andre sitter veldig godt hele veien hele turen gjennom og det synes jeg viktig da
Og hvis det litt mer plane stier, da kanskje en del innslag av grusvei, da...
Ja, da synes jeg vi fikk testet en morsom modell I år med Altra Mont Blanc. Den synes jeg var morsom å løpe med. Den ble litt ustabil på hvis det ble litt for teknisk, men der det var liksom plane stier og grusvei, så synes jeg det var en morsom sko å løpe med. Da.
Ja, det jeg helt enig I. Den også har jeg fått... veldig mer
følelser
for ja. Gjennom tiden. Sant? Den er overraskende behagelig. Og.
Ja, for du har jo litt den brede tåvoksen, men ikke så bred som Altra har vært, eller de modellene vi har testet tidligere. Da. For de har jo vært litt sånn at du kunne ta på deg VJ iRock opp I Altra-skoen, og så da satt den tight rundt foten. Mens nå sitter den bedre rundt foten, og så har den rocken som gjør at det er morsomt å løpe på grusvei, og der det litt plant da.
Nei, jeg helt enig I det, og det jo det som greien, det mye å trekke frem. Men hvis du skal ta en modell, en siste modell da, for litt asfalt, hvis du kanskje på asfalten gjennom vinteren.
Ja, det blir det. Og det jo litt sånn temperaturavhengig, men jeg har løpt en del med Saucony sine endorfinsko, og synes at de har vært gitt en del, men jeg merker at jeg blir litt sånn fort lei av de. Så nå det kanskje Nike Zoomelite som har vært den som jeg likte best. Da.
Zoomelite 4 da?
Ja, 4'eren.
Zoomelite?
Nei,
Zoomelite, nå begynner vi.
Ja, nå snakker vi gamle dager. Ja. Nå tenkte jeg, nå noe gammelt gull han har oppe I boden sin, men jeg tipper Zoomfly, det tenker jeg.
Zoomfly, ja. Zoomelite, det var jo faktisk en veldig god sko.
Zoomelite 10 var jo det nærmeste han har kommet I Skylon sine siste versjoner.
Ja, stemmer. Ja. Zoomfly.
Ja, det var godt, Henrik, at du, der ble jeg revet med, altså.
Det bra når ungdommen passer på det, ikke helt enkelt som sitter her og mimrer.
Nei, men bra. Vi kunne sikkert snakket om favorittskoen din resten av episoden med alle varianter av temperatur og vind og fukt. Men vi skal jo snakke litt om løplabbets skotester, og egentlig så skal vi egentlig snakke mest om de skotestene som løplabbet gjør for eksterne medier.
Mm.
Vi har jo gjort sånne tester ganske lenge nå, og det nesten... 25, nesten 30 år siden vi begynte med dette første gangen. Jeg tenker det kan være litt greit å gå litt tilbake igjen med dette med skotesting og publisering av sånne forbrukertester på sko. Vi har snakket om det I en tidligere episode, at skotester kom jo først inn på 70-tallet, når løping ble mer en folkesport, og folk flest skulle ut og løpe. Og leverandørene da la mye mer innsats og energi og penger I å lage gode sko. Og I starten så var det veldig mye prøving og feiling, og det var jo Runner's World som det var tidlig på 1970-tallet satt I gang med skotester. Og det ble jo mye diskusjoner rundt de testene, og til slutt så var det jo leverandører som ikke ønsket å være med I disse testene, fordi at de følte at noen ble forfordelt av økonomiske hensyn. Det gjaldt jo gjerne de som spyttet de mest I reklamepotten, de fikk ofte de beste skårene. Men i Norge så har det egentlig ikke vært noe særlig historie for skotester før jeg begynte på løplabber. Jeg husker at Trim og Trening var jo et magasin som et treningsmagasin som tok for seg utholdighetstrening, som var veldig populært på 1980-tallet. De hadde alltid skotester. Det var nok i større grad en skoomtale at de omtalte modeller. Men når jeg begynte på løpet, så var det egentlig ingen som publiserte skotester. Til og med Kondis hadde ikke egne skotester. Og allerede etter et par, eller egentlig 1991, fikk vi mye henvendelser fra magasiner og aviser som ønsket å ha vurderinger fra oss. Og det var egentlig da jeg begynte å tenke at det kunne kanskje være lurt at løplabbet kunne være først ute med skotest. På den tiden var det jo ingen internett, så det var jo kun papir som gjaldt, enten avispapir eller magasinpapir. Så vi begynte jo å teste sko allerede i midt på 1990-tallet. Da var det egentlig litt mer tilfeldig at vi ble kontaktet av en avis eller et magasin, og så plukket vi ut noen modeller som vi hadde i vårt sortiment, og som vi kjente til, og så testet vi det, og det var gjerne interne testere, altså løplabbene som testet dette her. Etter hvert så vi ut på 2000-tallet begynte å teste sko, så hadde vi jo litt mer bevisst forhold til dette, på den måten at vi oppfordret leverandørene til å plukke ut sko, og vi tok også med skomerker som vi ikke hadde i sortimentet vårt i utgangspunktet, og testet litt bredere da. Men det var jo da først og fremst ansatte i løplabbet som også var testere da. Men når vi kom ut på 2010, 2011, 2012, så 2013, så begynte jo vi å bytte ut testløperne med eksterne testere. Rett og slett fordi at vi prøvde å distansere litt fra løplabbet, og at selv om vi følte selv at vi var objektive og testet så nøytralt som mulig, så var det sånn at du kunne få en følelse at løplabbet hadde en egen interesse av dette. Så i dag så har jo vi et testteam av 4 løpere da, og alle, det er meg som tester dette her da, det er fordi at jeg fører dette i pennen, men de 3 andre er jo eksterne testere. Bjørnar er jo en av testløperne, han har jo vært med fra 2010. Kjersti Karoline Danielsen er jo en tester, holder til i Kristiansand. Gammel, god maratonløper, deltok i EM i maraton i 2010. Og Monica Klungland er jo også fra Kristiansand og tester for oss akkurat nå. Ellers har vi hatt med Jannike Bråte, som også er en veldig ivrig motionist, og tester, og disse er jo personer som ikke har noe med løplabb å gjøre, annet enn at de får et arsenal av sko av meg hver vår og hver sommer for å teste. Løplabb har jo nå to skotester. Vi har en som vi begynner med i januar, som vi avslutter i mars, som er en sko å teste asfaltsko. Og så har vi en test som vi starter med når snøen forsvinner i Oslo-området, og nå er det bare til Kristiansand stort sett hele tiden, men siste type april, og som vi avslutter i slutten av juni, og vi publiserer i august, som går på test av terrengsko, eller terrengløpesko. Da er det jo leverandørene som vi sender ut melding til alle leverandørene og spør om de ønsker å være med, og leverandørene melder da inn modeller de ønsker å teste. Og det er jo modeller som ofte kan være sånn at de ikke finnes i vårt sortiment. Men vi tester disse etter beste evne for det. Vi er veldig opptatt av å prøve å teste etter noen kriterier. Vi har jo valgt dette med støtdemping, stabilitet i forhold til overpronasjon, og det som heter løpsfølelse, som er litt sånn ølt begrep som egentlig ingen helt vet hva er, men det handler om hvor lett og smidig og morsom skoen er å løpe med. Vi prøver å vurdere skoene opp mot de 3 kriteriene. Vi tenker at når vi begynte å teste rundt 2003-04, så var det jo veldig stort spenn. Du kunne få noen som var dempet veldig godt, men ikke støttet noe særlig for overpronasjon, og hvis de dempet godt, så var ikke de så smidige å løpe med. Og vi prøvde å differensiere litt sånn at leserne da kunne lettere kunne styre mot deres bruksområde, rett og slett. Og så gav vi beste, altså gir vi beste modell på støtdemping, og best modell for de som overpronerer oss og trenger støtte for det. Vi jo ikke like opptatt av pronasjon nå som vi var i gamle dager. Og så det jo den smidigste og morsomste modell i beste løpsøvelse. Bjørnar, du har jo vært med lenge.
Ja.
Og jeg tenker når du får denne arsenal av sko.
Forsinket julegaven, tenker jeg på.
Ja, og skal sette i gang testingen.
Ja.
Hvordan griper du den? Altså, hvordan griper du den i forhold til å få et overblikk over det utvalget du har fått?
Ja, da tar jeg først å rydde gangen, eller utgangspartiet, for løptur, og sette opp de nye modellene der. Og så er jeg jo, starter jeg med den første modellen jeg får tak i. Bruker jo ofte å mase litt på Tor, sånn rundt rett før jul eller rett etter jul, om det snart å komme inn og sko for testing. Og så skal vi jo løpe minst 50 kilometer med hvert par. Og nå er jeg ikke noe ultraløper, så jeg gjør ikke det på, tester ikke skoen på en runde. Men da starter jeg å løpe flere økter med samme modellen, flere økter på rad. Og så når jeg har vært igjennom alle modellene, så setter jeg meg ned og så ser jeg gjennom hvilke sko som jeg synes ligner mest på hverandre da. For vi ser jo det, selv om før så var det litt mer differensiert, da vi hadde mengdeskotest og så lettvektskotest. Nå er de fleste skoene ganske lette, og vi kjører det i en test. Men likevel så er det noen modeller som er ganske like hverandre. Og da kan jeg ha de på to følgende løpeturer, da, sånn at jeg får sammenlignet litt hvordan de kjennes ut. Og så når det nærmer seg testmøtet, så tar jeg en runde med alle sammen for å få det litt sånn friskt i minnet. Da.
Ja. Ja, det er jo sånn at vi har valgt å gjøre testen på den måten at alle testløperne løper med alle modeller. Det gjør at det er litt mer krevende å komme gjennom alt av testmodeller. Men i forhold til mange andre som gjerne gjør det sånn at de tester kanskje enda flere modeller, men de setter noen par på noen løpere og andre par på andre løpere, så får du plutselig ikke tilbakemeldingen går gjerne fra de skoene de har testet, og du får ikke helt den vurderingen på tvers, og vurdere sko opp mot hverandre. Så det har jeg synes det har vært en viktig element for å gjøre en god test.
Ja, det synes jeg er veldig, veldig viktig og veldig interessant, da, fordi det blir jo litt diskusjoner på de skotestmøtene vi har, fordi vi er forskjellige, vi har forskjellige løpesett, og vi springer ikke like mye heller, så det varierer litt der også. Og der må vi diskutere litt for å bli litt enige om, men jeg opplever den skoen her at den støtter mer enn godt nok, mens andre synes at det her blir for ustabil. Noen vil ha en skånsom sko som demper mye, mens andre ønsker litt mer respons i dempingen også.
Ja.
Så jeg tror det er en styrke til testen da.
Det som jeg ofte gjør er jo at jeg løper gjerne en tur eller to med hver modell, men etter hvert så begynner jeg å kjøre økta der jeg bytter på sko. At jeg, hvis du skal ha en langtur på 12 kilometer, så har jeg kanskje fire modeller som jeg løper med, som løper 3 kilometer på hver modell, for å få den feelingen når du da bytter fra en til en annen. Og jeg prøver også å gjøre samme som deg, at der jeg kategoriserer det litt, så prøver å ta like sko og løpe med de sammen. Altså. Men der har jeg fått en del aha-opplevelser, og ting som føles helt greit når jeg løper med det alene, det føles veldig, det kan i hvert fall differensiere veldig på andre modeller når du prøver de direkte mot hverandre.
Mm. Jeg bruker ofte på den mengdeskotesten, eller den skotesten da, så den siste økta før vi skal ha møte, så tar jeg gjerne stille alle skoene ved siden av tredemølla, og så tar jeg noen minutter med hvert par, bare for å kjenne litt sånn sammenligning på det også.
Ja.
Men i de møtene i testpanelet, for i testene så blir det jo kåret beste støtdemping og beste stabilitet og beste løpsfølelse. Er det lett å bli enig der, eller har dere ganske forskjellige oppfatninger av det?
Det blir en del diskusjon på det. Vi blir jo enige, mer eller mindre. Det blir litt sånn gi og ta. For det blir, hvis jeg skal gå ned et hakk på en modell her, så skal jeg i hvert fall få opp et hakk på den andre modellen som jeg virkelig liker. Så vi snakker jo stort sett hver gang om at vi skal utvide skalaen for å få mer nyansert, men jeg tror likevel vi ender opp med ganske nære det vi er i dag da, på poenggivningen.
Men et begrep som er vanskelig å måle, det er jo det med støtdemping, og det er jo kanskje det de fleste er opptatt av også. Og når, men altså når vi sier best støtdemping, altså er det mykest? Er det best respons i demping? Altså hva er kriteriet for å score godt på støtdemping egentlig?
Jeg tror det er en kombo. For meg så er det den som scorer best på støtdemping, den som kombinerer demping med en viss respons eller energiretur i skummen.
Mm.
Det er litt sånn compliance og resilience, altså det gjelder jo både at det demper og at det gir litt igjen i frasparket. Så jeg prøver å se på den helheten, men det blir jo en subjektiv følelse, definitivt. Og klart, jeg som er veldig lett, i hvert fall i forhold til Bjørnar, så har nok jeg en annen oppfatning av hva som er riktig demping og god demping enn kanskje Bjørnar har.
Ja, og det har vi jo sett på når vi hadde testmøtene også. Jeg ligger mellom 85 og 90 kilo, så lett å danne seg andre bilder når vi på podcast her. Men, og Tore cirka halvparten av meg, vil jeg tro, hvis jeg tipper. Men vi har jo ofte litt forskjellige oppfattelser av hva som er god demping, da. For det som du er inne på, er veldig mye ute etter å få den responsen, det skyver opp igjen. Får jeg en sko som andre kan synes er kjempegod, som demper mye, så tenker jeg at det her går jo ikke fremover. Da kan jeg heller ta på meg VJ, IROC og springe i myra, da, for det er i hvert fall mykt.
Ja. Neida, men det og så er det jo litt den følelsen hver testløper har av demping, sant? Og litt også hvordan de lander. Vi har jo da Kjersti Karoline, som er en solid, kraftig helløper. Og i tillegg har jeg kjempesmal fot, så gjør at hun ofte har litt andre oppfatninger av støtdemping og for så vidt alle de andre kriteriene, stabilitet og løpsøvelse også, sånt, enn det vi har.
Jeg må presisere at hun lander kraftig på hæren, hun er ikke en kraftig løper.
Nei,
hun er greit å spesifisere det. Hun er ganske lett bare å springe bortover, men hun er en veldig tydelig hærløper,
ja.
Og det vil oppleves annerledes da.
Ja.
For det som kan oppleves som en litt sånn hemsko når man står i butikk, det er jo det når kunden kommer inn med avisa i hånda og peker på at den skoen her har best støtdemping, og så må vi på en måte prøve å nyansere det litt og forklare kall det at ikke nødvendigvis det som er best for testpanelet er det som er best for deg.
Mm.
Men hvis man... Og der synes jeg jo det gjøres en god jobb hvis man faktisk setter seg ned og leser testene. For der hvis man ser på tekstene, så er det jo mye mer nyansert om hvem den forskjellige skoen passer for. For det er jo klart at støtdemping er noe annet for en løper på 60 kilo enn en på 120. Da.
Mm, helt klart.
Ja, men det er jo gjerne sånn at avisene særlig, de er jo opptatt av at det skal være godt forbruk av stoff. Og da er det jo... viktig at du rangerer. Du må få et fasitsvar. Så derfor blir det til at vi kårer på beste sko. Men vi prøver i hvert fall å kåre på tre kriterier da. Støtdemping, stabilitet og løpsøvelse. Men det handler jo litt om at vi kunne klare oss å skrive en god tekst som gjør at du kan forklare hvem denne her passer godt til og hvem som bør styre unna. Og det er jo en kriterie. Det er vanskelig nok det. Altså, det er lett å bli sånn at alle passer til alt og men vi prøver så godt vi kan i hvert fall si det at dette passer bra til den type løper, og den passer ikke spesielt bra til den type løper. Så vi i hvert fall er veldig bevisst på å kunne klare å få frem den nyansene, for å se om vi klarer det alltid, men vi gjør i hvert fall et godt forsøk.
Ja, og hvis man ser på den som skårer best på støtdemping også, og ser på scoring av den, så kan du finne andre sko i testen som har samme verdi på scoringen, da. Men vi har diskutert oss frem til at den her er hakket bedre. Vi kan ikke utvide skalaen.
Kanskje derfor skulle det ha gått fra 6 til 10 prikker, eller?
Ja, eller sett på desimaler. Vi gjør jo det når vi snakker sammen.
Ja, jo, særlig, vi har jo særlig noen av disse i Kristiansand som har en tendens til å, det går, du har hele skalaen, du har 3, 3 pluss, 3 til 4, 4 til 3, og 4 minus. Sant?
Det høres ut som karakterboka min der.
Ja, det gjør det.
Så det at det føles på veldig mikronivå her i hvert fall.
Men det er jo viktig når vi da skal diskutere og komme frem til, da blir det litt sånn gi og ta.
Kanskje det at det er litt sånn politisk her, noe, sånt, at vi må ha noe, ha et handlingsrom.
Ja, det er viktig.
Men For meg er det veldig, jeg legger mye prestige i dette, og sørger for at det skal være så objektivt og nøytralt som mulig. Så det at, jeg vet jo det at jeg sitter litt i glasshus at jeg driver med løplab og kommersielle aktører og skal teste nøytralt, men jeg har i hvert fall med meg tre stykker som holder meg litt i ørene, så det er ingen som ikke har noe tett forhold til løplab eller løpeskoindustrien. Så, men vi tester jo også en del sko som, eller modeller og leverandører som vi ikke har i sortimentet vårt. Så, og det hender jo det at vel, ganske ofte faktisk at de også får gode skoer, så det finnes mye bra.
Ja, og det tenker jeg litt fordel med at vi tre andre som ikke er i løplab per i dag, vi har jo ikke noe kjennskap til hva dere har satt opp på bestillingen for våren, så det påvirker jo ikke vår vurdering av skoen.
Ja. Men vi tester jo i to runder, sånn at vi har en runde på asfaltsko, og så har vi en runde på terrengløpesko også på høsten. Kan du si litt om hvilke vurderinger du gjør i forhold til terrengsko kontra en asfaltsko? Er det akkurat de samme kriteriene du vurderer etter? Er det noe som er mer viktig i ene kategorien enn andre?
Ja, det blir enda litt mer sånn flisespikkeri på terrengskoen opplever, fordi det er så viktig at du er trygg på skoen når du skal sette ut for Vettakollen, eller hvor du skal være den uansett i Norge egentlig. At du stoler på grepet, at det er godt. Og der ser vi også det at en sko som du starter med, kanskje første løpturen kan føles litt glatt, men når du har løpt litt med den, så kjennes den enda bedre ut. Men når det testes vanlige løpesko, så er jeg ikke så opptatt av å hoppe opp i sølepyttene for å få en våt sko. Da er jeg mer opptatt av at hvordan den kjennes mot underlaget, overdelen på en vanlig løpesko, skal holde deg i skoen uansett. Mens i terrenget så blir det enda viktigere med de forskjellige underlagene, da, fra stein og røtter til gjørme og vann.
Ja. Og det som jeg synes er vanskelig der, det er jo det at du må vurdere passform og grep på en helt annen måte, og være mye mer nøye og sånt, og særlig med pass om at den skal sitte tett på, at materialet skal være godt hold i, gjør at du ikke får den samme komforten ut fra esken som du kanskje får på en asfaltmodell.
Nei, det er jo litt mer sånn at det kanskje må løpes inn da, i større grad enn vanlig asfaltsko.
Ja.
Men der gjør jeg jo på slutten, når jeg har vært gjennom skoen der, da springer jeg jo stort sett, ja, der får jeg jo ofte flere sko samtidig, så da er sjelden jeg springer to dager på rad med samme modellen. Men når det nærmer seg slutten av testperioden, så tar jeg gjerne putte flere par i sekken, og så springer jeg med en sko, en modell på venstrefoten og en på høyrefoten. For å få sammenlignet da. Først kategorisere hva som ligner mest på hverandre, og så får du kjent på grepet på de forskjellige på samme type underlag.
Men tester du, for terrengsko er jo så bredt spekter, altså en type V og Irox med en veldig sånn reinspikka, nesten off-sti sko. Blir det helt tatt testet på typ grusveier rundt sånne ting for å få en feeling med dempingen? Jeg tenker at det er ikke så relevant der.
Jeg springer rundt Sognsvann i den opplyste løypa med Nei. De, det gjør jeg ikke. Men vi er alltid innom grusveier og har etappet på grusveier i Nordmarka for nettopp å kjenne hvordan den føler oppleves på vei også da.
En motsatt da, med tanke på de dempa hybridene, blir de tatt med på steinrøys og myr for å se hvordan de leverer der, eller tenker du at det ikke er så interessant?
Jeg tenker at de skal være med der også, for å få kjent hvordan det oppleves, og da er det jo en del av de skoene som kan være litt vel høy i stekken, som gjør at som fysioterapeut blir redd for overtråkk og leddbåren og korsbåren i knærne faktisk på noen av løperne.
Ja. Nei, jeg har jo en rund, siste runde som jeg har hatt de siste 12-13 årene, som jeg tester alle skoene inn. Der er jo det for så vidt litt asfalt, litt grann grus, og så er det mest sti, og så særlig svar, altså berg i dagen, som er viktig å få testet på. Særlig er jeg opptatt av å gå ut og teste når det er bløtt og vått og har regnet, sånn at du får det grepet på vått underlag. For det er jo det som ofte skiller disse skoene fra hverandre i terrengskotesten.
Ja, og der er det en veldig stor variasjon. Altså, en sko som kan føles trygg og god når det er tørt, kan være nesten livsfarlig når det akkurat er regnet. Men hvis det da har akkurat regnet, så det mange som glatte, men når det regner en stund, så kan det være noen som da sitter godt videre mens andre glatte. Så det viktig å få testet det også, og også få testet med litt gjørme under skoen, for det oppleves annerledes.
Terrengskotesten synes jeg også det mye større spenn i de skoene og modeller vi tester også, for der har du jo, sånn som vi siste runde nå, der vi ga VJ Extreme 2 best score på løpsfølelse, og den fikk jo da 6 på løpsfølelse og 2 i støtdemping, sant? Så det, der, i de skoene der må du, eller modellen må du gjøre et valg, altså. Du får ikke normalt sett en sko som passer til det mest krevende terrenget, og som også har komforten til asfaltløping, altså.
Nei, og der tror jeg det viktig at man tenker til hva man skal bruke skoen til, da. Også det er kanskje lett å si for meg, da, men jeg synes ikke løpesko er så veldig dyrt. Så det er greit å ha flere par som fungerer optimalt til det du skal bruke dem til. Da. I stedet for å tenke at en modell skal funke til alt, da blir det litt sånn halvgodt til det meste.
Ja. Det man kanskje gjør en vurdering på selv, når man skal kjøpe seg et par spesielt terrengsko. Da.
Helt klart.
At man må velge sko ut fra hvilken terreng man springer
i.
Det er jo gjerne sånn at veldig mange skal ha en sko som skal være bra til alt, men i terrenget tror jeg det er viktig at du enda nøyere på hvor du faktisk løper. Men på terrengskoene så har vi jo veldig masse kriterier. Der, på grep så snakker vi om grep på vått underlag, gjørmete og sleipt underlag, og vi har grep på svar og våte steiner og røtter. Så, og i tillegg så veier vi skoene før og etter de tørre i fuktig tilstand for å se hvem sko som trekker til seg mest vann også. Sånt. Så det, vi har jo ganske mange kriterier å måle mot akkurat i terrengskoene.
Ja, og det er jo veldig interessant, fordi det er en ganske stor variasjon der også, på, som du sier, i forhold til når de er fuktige og når de er helt tørre.
Ja, og så det er da som du sier at noen sko kan, overdeler kan plutselig gise litt og sånt, og du får ikke det trygge, gode passformen og faktisk når de blir våte også. Ja. Men hvis du, Bjørnar, som har både jobbet i løplabbet og vært med i testgruppen, du har jo neste år, det er 20-årsjubileum.
Ja, stemmer. Ja.
Og hvis du skal gi noen råd til lytterne da, når de skal velge sko, hva vil du faktisk gi av råd?
Nei, og da blir det litt som skotester, men også veldig mye som fysioterapeut, som det jeg jobber med til daglig egentlig. Så blir det viktig å tenke etter hva du tenker med treninga. Skal du delta på et løp, eller skal du bare ut for å ha det hyggelig? Løper du variert? Har du bare rolig ture, eller har du et intervall innimellom? Nå har det blitt veldig populært med karbonsko, og det er morsomt for mange å løpe med det. Men jeg tenker at det er viktig at vi må tenke på bena våre og muskulaturen, fordi en karbonsko med god rocker er litt snill for leggmuskulaturen. Så for min egen del og de jeg snakker med, så anbefaler jeg gjerne å ha et par som trigger eller stimulerer leggmuskulaturen litt mer, så du får en treningseffekt, så du blir bedre og sterkere i leggmuskulaturen. I tillegg til at du kan ha en karbonsko eller en rask sko for intervall. Og for min del, altså, når jeg velge ut sko som jeg skal løpe med i løpet av uka, så har jeg gjerne en sko som trigger musklene godt i leggen, en som er med karbon som er litt raskere å løpe med, og så har jeg en veldig skånsom modell som er snill for bena mine, og som det er vanskelig å løpe fort i. Men det er viktig å få stimulert leggmuskulaturen, altså helt klart.
Ja, det er Bjørnar samme som Fredrik Sandvik, når det gjelder å ha en sko som man kan løpe sent i.
Ja, det er vel noe som heter å differensiere treninger som vi snakker mye om, og det, man slipper å konsentrere seg om å springe rolig hvis man har en sko som ikke er særlig egnet for å springe fort med.
Men jeg tenker det at nå har vi snakket om løplabbets test og hvordan vi gjør testen, og vi har jo hatt, vi tester jo kanskje en 10, 12, 13 modeller hvert år i hver kategori. Så du har jo vært igjennom en del modeller, flere hundre kan vi nesten si, i denne perioden.
Det blir nok det.
Hvis du skal fortelle igjen, hva er den beste skoen du har testet gjennom tidene? Hvilken modell er det?
Å, det er vanskelig spørsmål. Ja, tenker du på mengdesko eller asfaltsko? Ja,
vi kan først begynne med asfalt, og så skal vi ta terreng etterpå.
Ja, den skoen som jeg kanskje fikk mest litt aha-opplevelse med, jo ikke nødvendigvis den jeg liker best nå, men Endorphin Speed, da jeg fikk den første gangen, så tenkte jeg at det her var noe nytt og noe annerledes. Men så ble jeg jo lei av den modellen også, for så vidt da. Jeg er nok ikke god nok på å være trofast til en modell der, altså.
Den verste du har løpet da, i asfaltkategorien, den som du...
Jeg får lov til å si det.
Ja, ja.
Da, av de som har vært i testen, så må jeg nok gå på, jeg tenker, Mizuno Wave Creation, var det ikke det den heter, den som var utrolig stiv
ja.
Fra tærne og bak, egentlig. Det var litt som å løpe på en V-skive. Den ga meg utrolig lite, da. Jeg så litt mørkt på å fullføre de neste 48 testkilometerne med den skoen.
Vi har jo, jeg husker at Hanne Lyngstad, gamle løperen, hun jobbet jo både i løplabbet og så jobbet i Adidas. Hun var jo med i testgruppen, og det var jo en gang at hun hadde en modell som hun måtte bare, når vi skulle ha oppsummering, måtte bare si det at den hadde hun bare løpt 500 meter i. Hun klarte ikke å løpe noe mer i den skoen der enn det, så det, hun måtte stille seg inn her bil.
Ja, og det er jo ulempen hvis du er aktiv løper, da, for da kan du ikke risikere sesongen på å gjennomføre en test på en sånn type sko. Da er jo motionistene en fordel, da. Litt mer anvendelig.
Ja, vi har jo hatt noen testløper også som har måttet melde seg ut av testpanelet fordi de har vært redd for skader.
Ja, det stemmer det.
Ja, jeg vil jo si det at den verste skoen jeg har løpt med må være... Nå er jeg litt ille, nå henger vi ut med Mizuno her, altså, men Mizuno Wave Nirvana,
ja.
den også var en murstein av en sko, altså.
Ja, den hadde greit med pronasjonsstøtte i hvert fall.
Ja, det er absolutt, for å snakke litt på den tiden der, så var jo Mizuno Wave Rider i andre enden av skalaen, den fikk jo alt, eller Precision, Wave, eller Mizuno Wave Precision, de to var jo helt motsatt enda, så de fikk jo veldig god score, scoret veldig høyt. Så Mizuno hadde jo veldig spenn i kolleksjonen sin da også.
Ja, og det tenker jeg er litt sånn litt symptomatisk for mange av merkene, det er kanskje litt dårlig gjort å si det, men det er litt vanskelig å være god på alle områdene, altså. Mm. Og det er derfor jeg tenker det er viktig å gå innom en butikk som har et bredt sortiment, ikke bare innenfor samme leverandøren, men forskjellige merker. For jeg ser jo det sånn i garderoben min, så er det veldig mange merker jeg innom i løpet av en sesong. Da.
Ja. Ja, det er jo helt enig i det der og sånt. Men jeg synes de siste årene så har vi, særlig etter at disse superskommene kom, fått modeller som, du har mye flere modeller som fungerer. I gamle dager så var det litt sånn at jo, det var noe som var veldig bra, så var det noe som absolutt ikke fungerte, så det var mye mer spennende. Nå synes jeg det er mye som er veldig bra. Og jeg skal trekke frem en, den beste skoen jeg har løpt med, så er det nesten sånn at jeg må bare trekke frem en fra siste testen. Altså, Hoka Mac 4, synes det var jo en veldig bra modell som vi hadde med i test. Lett og smidig, og kunne løpe både rolig og raskt med den. Og, så en modell som var god.
Det vi testet i fjor, det, Tor.
Var det i fjor, det?
Ja.
Det er en Mac 5 nå, vet du.
Ja. Bondi X var testet i sommer.
Det var det, ja. Ja, det kan du se. Men den Mac 4-en i fjor var i hvert fall en god bit.
Det er bra å tenke på de litt eldre variantene nå.
Men hvis du går på terreng, da, hva vil du si er den beste du har prøvd der, da? Eller?
Den beste jeg testet på terreng, og da tenker jeg ordentlig terreng, Henrik. Mm. Da er det nok VJ iRock eller noen av søsknene til iRock. Det er VJ som sitter absolutt best på foten og har absolutt best grep. En litt morsom historie der, fordi Anders Myland, som jobbet på løpelab i Trondheim, han var jo en habil skiløper for noen år tilbake. Han er sikkert god fortsatt. Og jeg var med på samling med han og gjengen i Team United Bakeries. Vi som løpelabere da, vi tok på oss Innovate Talent 212, og tenkte at det her blir stabilt og trygt. Og da hadde akkurat Team United Bakeries gått inn i avtalen med Adidas og fått Adizero XT med kontinentalsålet. Og var det to stykker som så ut som Bambi på isen på turen der, så var det jeg og Anders Myrland med Innovate.
Jeg synes jo det grepet som det avgjørende på terrenget. Så jeg, den gangen vi testet iRock, vi har gjort iRock, var jo det den fikk den største åpenbaringen. Så da fikk du plutselig en modell med et grep som som spikerfeste på glatt våt stein. Mm. Så det var jo det jeg opplevde som klart beste terrengmodell jeg har prøvd. Og hvis du går på den verste modellen, så må jeg nesten snakke om en ASICS Fuji Renegade, som skulle være en Innovate 212 alternativ, XTL'en 212, og den var jo lett og smidig og morsom, og vi gledet oss til å løpe med den, men det var jo såpeglatt, altså det er noe av det glatteste jeg har løpt på noen gang, det var jo livredd når du kom på litt vått stein og røtter og sånt. Så det, på terreng så er det grepet som har vært det som skiller en god sko fra en mindre god sko. Altså.
Ja, helt klart. Og der vil det variere en ting på hvor myk gummin er, eller gummiblandingen, hvordan den er, men også i hvordan utformingen på sålen er. For du kan ha en myk gummi, men for lite kontaktflate mot underlaget, som gjør at det vil oppfølges klart likevel. Da.
Men VJ iRocken har jo klart å finne denne butylgummin er en kombo av slitestyrke, godt grep, gode knotter som ikke får mye bevegelse i, sånn som hvis du løper på et svar, sånt, så kan noen av disse som har litt høye knotter være at det litt bevegelse i knottene, så du får den lille skyve som gjør at du ikke blir helt trygg, men med iRock så er det spikerfeste uansett. Og det slites ikke det ned heller. Det, med Innovate så har jeg opplevd det at der det har vært mye gummi, så har det også vært dårlig kvalitet, altså du har slitt gummien veldig raskt ned, altså. Særlig hvis du løper mye stein og ur. Men hvis vi skal gå litt på utsiden av skotestene våre, da, hva er din all-time beste løpesko da? Jeg spør om løpesko, for hvis jeg hadde tatt sko, så hadde det vel kommet en Timberland fra 1999.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi er på andre sko nå, men det er bra du presiserer hva vi skal ha. Nei, vi er nok på all-time high. Jeg tror vi ender på Skyland også. Men kanskje mest minne om den.
Men vi diskuterte det litt. Du har jo en annen Skyland-favoritt enn det jeg har.
Ja, jeg har den riktige.
Mm.
Du har den siste versjonen som ikke var så heldig. Det var kanskje det som var grunnen til at den forsvant ut.
Ja, for den nyeste, det var en litt dårlig sesong for deg, det var ikke det?
Jo,
det var det. Ja, den litt tunge bein dårlig.
Ja. Stemmer det.
Dette er akkurat så god vin, dette. Sånt, det er liksom en druesesongen. Sånt, det var litt... Det var ikke god druesesong.
Ja, vi har jo noen modeller i sortimentet som begynner å være opp i modellnummer både 20 og 30 og nærmer seg 40. Og det er jo noen som alltid skal ha årets modell, og så er de litt sånn, ja, nummer 18, den var bra, men 19, nei, ordentlig, det var skuffende. Så jeg håper virkelig at nummer 20 kan være tilbake på 18-typen, så hvis vi kan gi beskjed til leverandøren om det, så setter jeg en pris på det da.
Absolutt.
Men du gir beskjed om det, gjør du ikke?
Ja, det ringer rett inn.
Men saken er jo at leverandøren er i gang med sko for 2 år, 3 år frem i tid, så du må vente en stund før du får justeringen din inn i den nye modellen.
Og så er det jo alltid sånn at dem som, det er jo dem som er misfornøyde, som er dem som sier fra. Så hvis plutselig de lager versjon 18 litt bredere enn før, så blir de jo kjempeglade, de som har litt brede føtter, mens de som har smale føtter blir kjempeskuffet, og så kan man aldri plise alle, så det har vært veldig greit hvis de bare kunne ha bestemt seg for en bredde og holdt seg på det. Da.
Ja, det er en del modeller som sikkert hadde gått av å bare få blitt sånn som de var for noen år tilbake.
Det er rart med det der, for jeg tror at mange ganger så ønsker de ikke å endre på bredder og passformer og sånt, men det bare blir sånn når de bytter materialer og... Ikke vet jeg, men når vi snakker med leverandører, så sier de at vi har ikke gjort noe spesielt annet enn å flytte på eller legge på noe ekstra, nytt mesh her eller ny strikking der. Men det forandrer tydelig på passformen også.
Det tror jeg er at de skodesignerne, de må jo sørge for at de er sysselsatt, så jeg tror de av og til sånn tredje hvert å legge inn en dårlig en, sånn at de blir liksom, ja, vi må beholde det teamet her, for de husker hvordan det var for 2 år siden når det var bra.
Ja. Men vi ser jo det, sånn i forhold til skotesting også, så har vi sett at en modell som da vi har fått beskjed fra leverandør at skal være tilnærmet lik den vi testet i fjor, Men med en gang de skifter farge på dempesålen for eksempel, så vil den oppleves annerledes enn den gjorde I fjor da. Jeg husker spesielt da vi hadde, hva heter det, sorte SX-skoen vi hadde I...
GT 2000.
Det var en 2000-serie, eller 2020, eller...
Ja, noe der. Hvor vi da fikk inn både hvite og sorte, og det var ganske stor forskjell I stabiliteten på de som var helt sorte og de som var hvite.
Var ikke jeg greie på Innovate 190 også? At når den plutselig kom med grå såle, så var den med glattering med den sorte sålen?
Ja, det mulig. Jeg husker bare at Innovate var kjempebra det første året. Det var ikke da Anders sprang med de, for det var andre året. Men det skjer fort litt endringer der, så det viktig å lytte til testene og teste litt selv også.
Absolutt. Jeg tenker at når vi på løplabbet tester internt for å plukke sammen et godt sortiment, så det blitt mye mer krevende nå de siste årene, med at det har kommet utrolig mange nye merker på markedet, og utrolig masse nye skum og sålematerialer å velge på seg. Så det blir fort at det kan være gode merker og modeller som vi ikke tar inn. Altså. Mm. Det blitt mye mer krevende rett og slett å sette sammen et godt sortiment. Det jo også et logistikk- og lager utfordring I dette her. Sånt. Skal du velge alle de beste modellene fra alle leverandørene, så blir lagersjefen fortvilet. Så det at vi må noen ganger sette en strek, og litt på løplabben nå, så det jo sånn at vi tar ikke inn et nytt merke eller nye modeller uten at vi mener at de fyller et hull I sortimentet vårt. Altså. Mm. Og det vi ser jo at når vi tar inn et nytt varemerke, så går det jo I hvert fall 3-4 sesonger, altså halvannen til 2 år, før vi finner den riktige miksen av modeller, og de ansatte blir trygge på hvordan de fungerer, og at vi tar de frem og får litt volym I salg også. Så det ganske krevende å bytte ut en leverandør. Altså.
Ja, så jo ikke nok at en leverandør har en god modell for å komme inn I sortimentet som regel, for vi ønsker jo gjerne leverandører som har modeller på tvers av kategoriene.
Absolutt, og det jo også, gjør jo det at så vi vekter det gjerne likt. Sånn, når vi starter med et nytt varemerke, så tar vi inn 3 modeller, alle, en tredjedel på hver modell, og så og det plutselig en god bit som utsolgt på en uke, og så det en som vi ikke like glad I, som ligger på lager 3 sesonger eller 4 år.
Men det husker jeg fra den tiden jeg jobbet I butikken I Bergen, så var det sånn at hvis da Thor gjorde det her I Oslo, tok inn, og det var noen modeller som ikke solgt like bra I Oslo, så hadde den fort veldig tro på at det her kom til å selge bra i Bergen.
Ja.
Så da husker jeg vi fikk, det var Kalle som ble mest frustrert over det, vi fikk vel den modellen som kanskje ikke hadde satt øverst på ønskelista si da. Det var også litt I det momentet vi fikk beskjed om at hvis vi så på slutten av dagen hadde vært litt sånn stille, og hvis vi så at det var Thor som ringt, så var det best å late som om du hadde en kunde og ikke kunne ta telefonen.
Jeg må bare si, selv har du gått, så får du ikke telefon. Det så enkelt som det.
Ja, det var det.
Ja, men det, jeg vil jo si at andre butikksjefer hadde sikkert samme følelsen som Kalle. Det hadde sikkert Tore eller... hvem det nå var I Oslo, at det kom noen varer fra Bergen over fjellet til Østlandet også.
Det var fort gjort å snakke med Thor som satt I etasjen over, og så var det en liten overraskelse for de som stod I butikken, tror jeg.
Ja. Ja, vi skal jo snart ut på tur med butikken igjen, og det jo sånn at butikksjefene har jo akkurat de samme tilbakemeldingene nå som før. Det at sortimentet, det jo ikke tilpasset min lokale butikk. Jeg må... Man har noe mer påvirkning, jeg må ha mitt eget sortiment, og da kan jeg selge mye mer.
Ja, men når vi kjøper inn sko, så får jo vi butikksjefene lov til å gjøre noen justeringer på volym og den biten der, og hvis man sjekker lagerstatus på forskjellige modeller rett etter innkjøpet, så ser man jo at det noen butikker som kanskje har hatt mer trua på en sko enn noen andre og motsatt, så... Selv om vi har samme modellutvalget I butikkene våre, så kan det være litt forskjell på hva man har mest av på lager,
ja. Det eneste som helt sikkert at vi kommer til å bomme på innkjøpene. Det kommer vi aldri til å treffe på, og ikke minst det med størrelser. Særlig sånn damestørrelse 39 og 40, det er det alltid tungt for.
Er det den du bruker der? Ja.
Nei, jeg har nå gått over til herre 41.
Ja, det bra.
Ja, men det med størrelsesindeling, det nå et kapittel for seg selv. Kanskje vi skal ha en egen spesialepisode om skostørrelse om noen uker, vi får se. Det hørtes litt sært ut.
Ja, men det et godt poeng det, altså. Sånt. En størrelse jo ikke en størrelse, sant? Det ikke noen standardstørrelser i løpsko.
Jeg lærte meg jo nettopp, vi kan jo ta med en liten fun fact på tampen her. En europeisk skostørrelse er jo 0,66 centimeter. Mens en amerikansk størrelse er en halv inch og noen millimeter, jeg husker ikke det i forbifarten, men de korrelerer jo ikke helt, og derfor kan man se at, på tvers av skalaen så kan det bli forskjellige centimetermål, så det gjøres noen konverteringer der, og det gir seg blant annet utslag på Nike-skoen som oppgir dame- og herrestørrelser på samme eska, og at man kan se at det er forskjellige centimetermål på dame- og herreskalaen.
Mm. En centimeter er ikke en centimeter.
Nei, det er alltid noen konverteringer som må gjøres, ja, vi skal ikke gjøre det enkelt.
Og det må prøves på.
Ja, og så kjenner man på hvordan man måler, vet du, det vet vi jo alltid om.
Ja. Ja, det er fordi at de skal komme i butikken og prøve, ja.
Yes. Ikke sant?
Nei, men da tenker jeg at vi har sklidt ut for mye her, så vi skal vel sette strekk for dagens episode, men det var veldig artig å ha med Bjørnar Sagdal i studio.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Nei, det var gøy å høre tilbakemeldingen fra deg også, selv om vi diskuterer og krangler i oppsummeringen, så er det greit å få dine vurderinger.
Ja, vi har alltid god tone da, Tor.
I hvert fall når vi har skilles ad, så er så alle smilende og glade i hvert fall. Så vi har vel vunnet noen slag og tapt noen.
Ja, ja.
I neste episode så skal vi jo ha tilbake en av våre egne ansatte, for vi liker å prate med dem som er ute i butikkene våre også, for løpesko, det kjøper du av løpere. Så neste episode så får vi tilbake en som har det daglige virket sitt i en av løpetabbutikkene igjen.
Absolutt, og frem til da så gjelder det å legge inn en god uke, og så er vi jo veldig spent på resultatet fra maratonløpet til Henrik. Vi får krysse fingrene at det blir så bra som det var 2.23, hørte jeg at han hadde satt noe som et mål. Så vi får bare se hva resultatet blir, men til vi høres igjen, vi løpes. Moderne medier.